Hej, jeg hedder Martin Schmidt, arbejder for et firma, der hedder Miracle. Jeg skal i den her video prøve at fortælle lidt om, hvordan man kan lave noget skalering med SQL Azure. Den her snak og den her video er lavet ud fra en historie, vi har lavet med en kunde, som bor oppe i det nordlige Jylland, og kunden hedder SafeTrack, og derfor har den her præsentation fået undertitlen The SafeTrack Story. Så der skal ikke være nogen reklame for noget som helst, men that's how it is. Lige kort nogle punkter, hvad jeg vil gennemgå her i dag. Først en lille smule om mig selv, en lille smule om SafeTrack og hvordan deres system fungerer, en lille smule om deres arkitektur, deres database design, hvad der er issues med deres nuværende system, hvorfor de blandt andet har kontaktet os, nogle bullets om Azure-platformen og nogle bullets om sharding, og så en gennemgang af løsningen, og så nogle issues, vi har med at flytte noget eksisterende data op i skyen, fordi det tager mega lang tid. Men lad os prøve at komme det ud af. En lille smule om mig. Jeg hedder som sagt Martin Schmidt. Her er min e-mailadresse og en blog, jeg skriver lidt på, samt min Twitter-konto. Hvis der er nogen lyst til at kontakte mig på den eller anden måde, så feel free. SafeTrack. Jamen, SafeTrack er, som jeg nævnte i starten, et dansk firma. Det startede i 2005, og de specialiserer sig i GPS-tracking, lokalisering af industrimaskiner, lastbiler, trucks, gravkøer osv. Det startede ud som 100% forsikring, så man kunne sende nogle forsikringsdata og finde ud af, hvor ens biler var, hvis de blev stjålet osv. Men som det er i dag, er det mere blevet sådan en fleet management solution, som de selv kalder det, hvor man kan få en masse information om ens bil, og hvor lang tid de har kørt, hvornår de skal til service, om ens chauffør overholder nogle aftaler osv. På nuværende tidspunkt har de i deres system mere end 25.000 enheder rundt omkring hele verden, som de monitorerer. Og website hedder safetrack.dk. Godt. De units, som vi kommer til at snakke mere om i dag, det er, vi har lige vist et par typer af, hvad det for eksempel kunne være, og ja, det kunne f.eks. være sådan en lille Bob the Builder i hans gravko her. Det kunne være store BMS-kraner osv. Og det er lastbiler, som kører med noget meget, meget, meget vigtigt. Okay, hvordan fungerer det her så? Jamen det fungerer på den måde, at alle biler er forsat sådan en GPS-transmitter i. Og det den så gør, det er, at den sender binær information, eller binær pakker med information over GPRS-nettet. Hele her transport og sending af de pakker foregår via det SIM-kort, som er indbygget i boksen. Og når der er strøm, når motoren kører på de enheder, så sender den pakker hver anden minut. Det vil sige, den sender information om, hvor den er henne, hello world, hver anden minut. Og når den er parkeret, sender den så pakker hver 15 minut, altså hver kvarter. Det, som er ret væsentligt i den her præsentation, og hvorfor nogen vil spørge sig selv om senere, det er at bemærke i, at de her pakker sendes på UDP-protokollen. Det er ikke TCP, det er UDP-protokollen. Og hvorfor det? Jamen det er et valg, man har taget dengang, man byggede de enheder, som er bygget i bilerne. Så firmaen, der sidder i de enheder, understøtter simpelthen ikke TCP, så det er kun UDP. Enheden, som bliver sat i de enkelte units, den hedder ME301, og det er sådan en lille svend, som I kan se på skærmen her, og måler 7,5 gange 4,5 cm og er en meget lille sød ting. Pakkerne, som jeg snakker om, og som jeg til at snakke meget mere om, her er lige lidt information om, eller det interessante information, hvad de her pakker indeholder, og det er report time, det vil sige et tidsstempel for, hvornår den her pakke er sendt. Det er longitude, latitude, altså længde, breddegrad, så man på et kort kan plotte sig ind, hvor er min gravkugle lige nu. Der er noget om speed og kilometerstatus, det vil sige, man kan se, hvad står kilometertælleren på, og hvor hurtigt kører den lige nu. Så er der, som jeg prøver at beskrive med det nederste, er der, jeg mener, det er 6 inputkanaler, som man selv kan styre, og det har noget at gøre med, hvordan man installerer den her boks i uniten. Og det kunne fx være, at man kan monitorere på, om chaufføren har sikkerhedssele på, eller hvor mange G-påvirkninger chaufføren trækker, når han giver gas og bremser osv. Alle de her inputs har selvfølgelig også nogle time counters, så man kan finde ud af over tid, hvor lang tid har chaufføren haft sikkerhedssele på, og hvor lang tid har han ikke haft den på. Godt. Lad os lige prøve at kigge på et hurtigt arkitekturtegning, måske nærmere et rigt billede om, hvordan det hele her hænger sammen. Hvis man kan følge min mus på tegningen her, så starter det hele ud med units, som vi har snakket en del om allerede. Og de units, de sender pakker enten hver andet eller hver 15. minut. De pakker sendes til en IP-adresse via UDP, som er en Windows-service, der står og lytter på den. modtager pakken, laver noget forfining af pakken, slår koordinaterne op, finder den nærmeste adresse osv., og gemmer pakken i en SIGFIX-server database. Det er sådan set hele backend-delen, hvordan pakkerne kommer ind i systemet. Hvis kunderne, som ejer de her units, nu har lyst til at se rapporter om, hvor deres biler er henne, hvor lang tid de har kørt, hvor hurtigt de har kørt osv., så går de på frontenden, og via et website trækker de nogle rapporter ud med pakkedata fra SQL-server-databasen, og kan se på skærmen, hvor er vi henne, og hvilke af vores enheder kører osv. Hvis vi lige skal kigge på en lille smule databasedesign, nu hopper jeg lige tilbage og kommer med en forklaring mere. Det, som den her video og den her præsentation primært fokuserer på, det er, hvordan flytter vi den her SQL Server database op i skyen. De andre ting, som Windows Services og websites, nævner jeg stort set ikke, kun med nogle enkelte bullets, men det primært drejer sig om, det er database-delen af det her. Godt. Database-diagrammet. Og det her det er selvfølgelig ikke det komplette database-diagram, det er database-diagram, som er, hvor man har faktisk kottet fedtlaget det her, det er det væsentlige. Det indeholder, som jeg har nævnt allerede, en tabel, som holder styr på nogle units, en tabel, som holder styr på nogle customers. De customers har x units. Og report message, som er den store, det er simpelthen tabellen, som indeholder alle de her pakker, som kommer fra de enkelte units rundt om i hele verden. Så det er databasen, som vi skal kigge på. Altså det er simplificeret rigtig meget, men det er det, der er basis for den her video. Issues. Hvad er der med issues i deres nuværende setup, og hvorfor kigger man i det hele taget på Azure? Som det er lige nu, kører alle de her services, det er altså websitet, det er altså servicen, det er altså databasen, de kører på den samme fysiske boks. Og som man selv skal gentage til, hvis der går et motherboard, eller der går en CPU, eller der går en power supply, er den måske redundant, men hvis der går nogle af de andre ting, jamen så er man fuldstændig nede. Det vil sige, single point of failure er rigtig mange steder. Der er ikke noget HA, det vil sige, der er ikke noget high availability, der er ikke en anden database, som står standby, som tager over, som kan hjælpe og redde en på nogen som helst måder. Så er der forholdsvis begrænsede skaleringsoptions, hvis man vælger at beholde det hele på samme boks. Den eneste mulighed, man faktisk har ved det, er at købe noget større hardware. Og selv størrelsen på hardware, det stopper også på et eller andet givet tidspunkt. Alle de her issues, specielt failover og high availability issues, er nogle af de ting, som de her gutter har diskuteret meget med os, og det er her, at hele Azure-platformen er et meget spændende alternativ for dem her. Så er der nogle issues her, men det er så faktisk mere de mere positive issues, og det meget positive ved det her, det er, at alle enhederne i systemet, servicen, websitet, databasen osv., er uafhængige, det vil sige, at man kan nemt skille dem fra hinanden, de kan køre på hver deres separate bokse. Det gør, at det er meget, meget, meget nemt at separere ting. Og en anden ting, som er vigtig, når vi lægger data ud i skyen, der er ikke nogen secret data, der er skrevet her. Der er ikke noget data i det her, som ved at flette ud overskrider en eller anden form for persondataloven. Så vi skulle være good to go med at vælge for eksempel at lægge det i SQL Azure. Og om det skal ligge i SQL Azure i fremtiden, eller om det skal ligge på Windows Azure i fremtiden, jamen hvorfor ikke? Og selvfølgelig kommer det til det, for det er ligesom det hele den her video drejer sig om. Så lad os prøve at komme videre med det her. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg lige vil komme med nogle enkelte bullets om, hvad SQL Azure-platformen giver os, og ting, som vi har ønsket, både af positive ting, men hvad den også giver os af ting, hvor vi skal til at tænke os om. Hele området omkring tilgængelighed har jo availability, får vi faktisk gratis ved at vælge SQL Azure. Og det er fordi arkitekturen, som den er nu, det er, at når vi opretter en database i skyen, så laver Microsoft to forårs bagved, som vi slet ikke kender noget til. Men de laver to kopier, hvor de replikerer data rundt og holder data synkroniseret mellem de her kopier og sørger for automatisk failover. Så hele tilgængelighedsdelen får vi faktisk foræret ved at flytte det her op. Der er så arbejde bag, og det er, at der er nogle size-begrænsninger på det her. Og det er, at man i skyen max kan lave en database på nuværende tidspunkt på 50 GB. Og som der står her på sliden, jamen SafeTracks database er lige nu på den forkerte side 250 GB, så vi skal have lavet mere end én database op i skyen. Og hvordan gør vi lige det? Det kommer vi ind på senere. Så er der SQL Azure, det er måske ikke så meget med Azure, det er den nederste bullet, men i og med, at vi flytter databasen i skyen, er der mere power, er der mere kraft og saft tilbage på den eksisterende boks til at køre servicen. Så det er selvfølgelig også en positiv ting. Så er der alle de ting, som der er rigtig mange, som er nervøse over at gøre, når man flytter sin database i skyen. Og jamen, jeg har listet bare nogle af dem her, der er garanteret flere, men den, som jeg i hvert fald har hørt tit, det er, jamen, så er vi ikke nogen DBA, og det er Microsoft, der bliver vores primære databaseadministrator. Ja, sådan er det desværre. Og der er det med, at SQL Azure er stadig en black box. Der er masser af systeminformationer, som man ikke har tilgængelighed til. Man kan ikke se weight stats, man kan ikke se IO stats, man kan ikke se, hvor presset er boksen nedenunder osv. Min holdning til det her er efterhånden, at Microsoft har mega meget erfaring med at drifte kæmpe store setups med 10.000 vis af servere, så det har de nok lige så godt styr på, som jeg har, hvis ikke meget bedre end det. En tredje ting, som kan være en showstopper for nogen, eller som nogen synes er ret ufedt, det er, at min database kommer til at køre sammen med naboen, så jeg har ikke kontrol over, hvad naboen foretager sig af næste ting og sager, så jeg har ikke 100% kontrol. Men jeg vil stadig mene, at de her ting, Microsoft styrer det her overordnet det her, så er ens setup i sådan en mid-range størrelse, kan man sagtens flytte det op uden at være super nervøs for de ting her. Microsoft gør et super job med mange af de ting her. Nå, det skal ikke være et salgsshow for Microsoft, det er det, men lad os komme videre. Godt, Windows Azure, og det er ikke noget, jeg ved noget om. Jeg er som sagt ikke udvikler, kan ikke skrive en linjekode, men jeg har ladt mig fortælle, at flytte selve websitet fra, hvad det er nu, er det ret nemt at migrere det, så det kommer til at køre i skyen. Så er der så desværre servicen, som jeg har nævnt nogle gange allerede, den er ikke sådan at supportere, for det er fordi, at den modtager pakker på UDP, og som det er lige nu, er Azure-platformen desværre kun supporterer den desværre kun TCP-pakker. Så der er lidt issues der. Kan løses ved, at man opdaterer firmware i alle 25.000 units. Det er måske ikke den billigste løsning. Nye units skal selvfølgelig kunne understøtte TCP, og muligvis er vi så heldige, at Microsoft i fremtiden kommer til at understøtte UDP i den her platform. Vi får se. Så det hele den her video drejer sig om, og det vi har snakket om så far, det er at flytte databasen fra en on-premise server til at køre i skyen. Og den hurtige seer vil sige, jamen hvad så med latency, og bliver det ikke et issue, når man skal sende pakker fra en on-premise server, som kører den her service op i skyen? Jo, selvfølgelig er latency et issue her, men i og med at servicen behandler pakkerne og sender dem videre, betyder latency i det her scenarie ikke det store. Så hvis en pakke har en latency på 10 millisekunder eller 100 millisekunder, betyder ikke det helt store i det her setup. Pakkerne kommer ind i servicen, bliver behandlet og sat i databasen, så 100 millisekunder fra og til ødelægger ikke festen her. Så latency kan vi sagtens leve med, det betyder ikke så meget for applikationen. Det som er et problem her, det er størrelsen på databasen af de syv, og på grund af det er vi nødt til at shard databasen ud i multiple databaser. Ved at gøre det, giver det os samtidig noget skalerbarhed, i og med at vi kan vælge, om vi skal køre på en, eller om vi skal køre på rigtig mange databaser. Mere om det senere. Godt. Jeg har nævnt det indtil flere gange, og det er absolut en af de store ting, når man vælger at flytte sine større løsninger i skyen, det er, hvordan charter man det her, og hvad er charting i det hele taget? Det, jeg har gjort på den slide her, det er, at jeg har lige listet 6 bullets, som fortæller lidt om, hvad er vigtigt, og hvordan gør man det her. Sharding er sådan set bare partitionering af ens data, så det bliver spredt over multiple databaser. Det kunne for eksempel være et meget brugt scenarie, det er, at ens kunder deler man op, så de grupperne for eksempel fra A til F ligger på en database, fra F til M ligger på en anden database, hvor M og så videre ligger på en tredje, fjerde, femte database. Så man simpelthen finder en eller anden form for nøgle, hvor man så kan dele ens data ud. Det er så meget vigtigt, at man har styr på, hvordan man deler det her, man får det delt på den rigtige nøgle, så man kan nøjes med at lave forspørgsler i en database. Hvis man skal forspørge i to databaser i skyen, er man nødt til at gøre det i sit applikationslag, i og med at man kan ikke lave sådan noget cross-database lookups i skyen. Så a query needs only to look in one database, det vil sige, jamen, hvis vi kan nøjes med at ramme en database, så vi undgår de her fan-out queries, er vi godt hjulpet. Så fordi man vil det, og man undgår fan-outs, er det rigtig, rigtig vigtigt, at man vælger den rigtige nøgle, den rigtige felt, den rigtige værdi og chart det her på. Så man står med det hele, jamen sharding, det er ikke nogen silver bullet, man får ikke medvind og flot hår, bare fordi man vælger at charte. Det er stadig hårdt arbejde, og man skal stadigvæk tænke sig rigtig meget om det her. Ganske få bullets om charting. Jeg er sikker på, at det er noget, som vi kommer til at høre meget mere om. Godt. Lad os prøve at kigge på, hvordan vi er kommet i gang med at lave den her løsning. Og der er nogle få PowerPoint-slides tilbage, men ellers vil jeg demo nogle ting, hvordan vi er kommet i gang med det her, så det ikke bare skal være PowerPoint-side at kigge på. Det, som jeg sagde lige før, det var meget, meget vigtigt at vælge den rigtige key og chart der på. Og kandidater i det her setup, det er Unit ID og det er Custom ID. Som står på sliden her, som I måske allerede har gættet, det er, at vinderen er blevet Custom ID. Og hvorfor så det? Jamen det er, fordi al rapportering fra frontenden foregår med, at en kunde logger ind. En kunde ser alle hans eller hendes units og ser rapportering på dem. Måske, eller kunden har derefter mulighed for på unit-niveau at se rapporter på, hvordan har lige præcis den her lastbil eller den her kran, hvad den har lavet, hvordan den har klaret sig osv. Men det er altid på kunde-ID. Så det er nemme valg og det sikre valg, og vinderen i det her tilfælde er customer-ID'et. Så det er det, vi har valgt i løsningen her og charte vores data ud på. Når man charter data ud, er der visse tabeller, som man altid vil have med for at kunne lave joins. Nogle kalder dem stamtabeller, nogle kalder dem master data, nogle kalder dem join-tabeller, nogle kalder dem lookup-tabeller. Men det kunne i et scenarie være en tabel, som indeholder postnummer, det kunne være en tabel, som indeholder lande. Det kunne være i vores tilfælde være en tabel, som indeholder unit types eller units. Så tabeller, hvor man har stammeinformation, så man for eksempel kan join et tretal på et land-ID for at vide, at den skal hedde Tyskland i stedet for ID3. Og det på grund af, at man skal have de her tabeller, kræver det en form for datasynkronisering. Jeg har listet fire muligheder på, hvordan man kan lave datasynkronisering her. Den første er ved at bruge det, som hedder Microsoft Data Sync Framework, som er et framework, Microsoft tilbyder til at synkronisere data, som navnet siger. Det, der er hagen ved det her, eller hvorfor vi ikke har valgt det her, det er, at vi vil gerne på sigt flytte så meget som muligt overhovedet op i skyen. Og da det her det kræver en SQL Server Agent, altså en scheduler, til at køre, er det blevet fravalgt. Det, som vi til gengæld har valgt at kigge på, det er det, som hedder SQL Azure Data Sync Framework, som ligger på som developer preview lige nu. Det kan fungere med en scheduler i skyen, uden noget som helst tilgang til server, som står on-premise. Desværre er det en lille smule langsom, men det er det, vi har valgt, og det er det, der bliver brugt. Jeg vil demo det lige om lidt, så I kan se, hvordan det faktisk fungerer. Udover det er der mulighed for at kode det her selv, hvis man vil det. Det kunne man gøre ved at lave nogle integration services pakker, eller man kunne gøre det ved at lave noget kode og lægge det op som en eller anden Windows Azure Worker Role. Det bliver SQL Azure Data Sync Framework, som jeg kommer til at demo, da det faktisk er ret fedt. Men lad os kigge på det lige om lidt. Godt. Databasen. Vi har lavet nogle få ændringer i databasen for at gøre den faktisk klar til det her sharding. Som I kan kigge på, som I kan se nu, er der er ikke ændret noget i. Jeg har stadig min customer-tabel, jeg har stadig min unit-tabel, og jeg har stadig min report-message-tabel. Det er nøjagtigt det samme, som det var før. Så for at lave den her sharding, har jeg oprettet to nye tabeller. Den første hedder Shard Databases, og det, den indeholder, det er sådan set bare et servernavn, et database-navn, og et ID på databasen, og sådan en data, hvornår man oprettede den. Det er for så vidt ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt her, det er servernavnet og database-navnet. Ud fra databasenavnet kan jeg så fortælle, at kunde ID X ligger på database ID 3. Så er der måske nogen, der spørger, hvorfor er der servernavn med i det her? Jamen, servernavnet er med, så det her kan skalere ud over 150 databaser. Der er en begrænsning på serveren level i Azure, at man kan maksimalt have 150 databaser per server. Så hvis jeg skal lære den her ud over 150 databaser, er jeg nødt til at have mere end en server. Så det er det tænkt ind fra starten, at servernavnet er med. Så det her giver mig lige så mange databaser, som jeg har overhovedet lyst til at oprette. Eller mulighed for at oprette lige så mange, som jeg har lyst til. Det, som jeg har oprettet i MyCharts, er sådan set bare en relationstabel mellem customer og chart databases, så jeg finder ud af, hvorfor en customer ligger i hvorfor en chart. Som lige nu er der omkring 1500 kunder, customers, i det her system. Så det giver mig en max på i størrelsesorden 1500 databaser. Så hvis jeg vil og skal lære det her ud til ekstremer, så kan jeg oprette 1500 databaser, så hver kunde faktisk kører på sin helt egen separate database. Det er dog ikke det, vi vælger, men det er i hvert fald den mest ekstreme mulighed, det her. Godt. Nu kan vi ikke sidde og kigge på PowerPoints mere. Nu vil jeg prøve at gennemgå nogle ting med, hvordan vi faktisk har implementeret det her. Nu vil jeg normalt have brugt mit SQL Server Management Studio, som jeg elsker, men i og med det her, det er en cloud-præsentation, vil jeg prøve at se, om jeg kan bruge det her Project Houston, eller SQL Server Web Manager, som det sikkert kommer til at hedde, som er en lækker, flashy Silverlight-applikation til at administrere sine databaser i skyen med. Hvis man kigger på mine tabeller herover til venstre, nu kan jeg gøre lidt plads, så har jeg oprettet de tabeller, som I allerede så i mit diagram. Jeg har oprettet customer, jeg har oprettet units, og jeg har oprettet report message. Customer og unit har jeg sådan set fyldt med data fra det eksisterende system, så vi allerede har alle kunder og alle units, der er oprettet. Så de er simpelthen flyttet skyen en til en. Det jeg så har lavet, det er, at jeg har oprettet en tabel, som jeg kaldte chart databaser. Og hvis jeg lige prøver at sige select stjerne fra den, så er min connection timed out. Lad os lige se, om vi kan reconnect. Det skulle vi meget gerne få lov til her. Sørg mig om så. Så lige selekte stjerner fra mine chart-databaser. Så kan man se allerede, at jeg har snydt lidt hjemmefra. Jeg har valgt, at vi i det her scenarie skal chart vores data ud på fire databaser. Navnet på min server, som er super nemt at huske, eller nej, det er det ikke, men navnet på min server. Og jeg har så valgt at kalde mine enkelte databaser på serveren for SafeTrack 1, 2, 3 og 4. Så det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have oprettet de her databaser, og vi skal have oprettet nogle tabeller på de enkelte databaser. Måden at oprette de her databaser på, kunne man for eksempel gøre via webinterfacet til hele SQL Azure. Det er måske fint nok, hvis det kun er fire databaser, vi skal oprette. Hvis vi nu skulle have oprettet 150 eller 1500 databaser, ville det her nok tage rimelig lang tid. Databaserne kan også oprettes via Project Houston, ved at skrive Create Database, som vi kender fra normal management studie. Jeg har lige lavet et script, som snyder lidt ved at oprette de her databaser, så vi kan komme hurtigt afsted. Og det står og kører der. Jeg er simpelthen bare så doven, så jeg har oprettet en integration services pakke, som tager nogle parametre og opretter min database. Ikke den mest effektive måde at gøre det på, sikkert, men det er nu sådan, som jeg har valgt at gøre det. Og hvis man så klikker ind på sin databaseoversigt, kan man se, at jeg på min server her har fået oprettet mine fire nye databaser. 01, 02, 03 og 04. Så vidt så godt. Jeg vil bare lige for demoens skyld vise, at man også kan connecte til sin database i skyen via sit almindelige managementstudie. Så jeg disconnecter lige det hele her, så I ikke tror, jeg snyder. Og jeg connecter igen. Det, som er vigtigt, det er, at man inde i sine options får skrevet den database, som man gerne vil connecte til. Og jeg prøver i det her eksempel skyld på at connecte til database 01, altså chart 01, som vi lige har oprettet. Og hvis jeg skal huske min password, prøv at logge på den. Og som man kan se, det her det ligner management studie, som man er absolut vant til. SafeTrack 01 har jeg oprettet, Og lige for at vise, at jeg har snydt lidt hjemmefra, det jeg samtidig har gjort med, da jeg oprettede mine databaser, det er, at jeg har oprettet en tabel på de enkelte charts, som hedder Report Message, og jeg har oprettet en procedure, som hedder Report Message Inserts. Og det er en tabel og et håndtag, som jeg vil bruge for at demo, hvordan det her det bliver chartet ud lige om lidt. Det er ved at være det meste af mit grundstruktur, der er oprettet. Jeg vil så lige vise endnu en ting mere, og det vil jeg gøre via Project Houston, og jeg vil sige ny forspørgsel. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan jeg har delt mine charts ud. Jeg viste i min tidligere forspørgsel, at jeg har oprettet 4 servere, kaldet dem 1, 2, 3 og 4. Og jeg viser så her, at jeg har taget alle mine customers og fordelt dem lige ud blandt de 4 servere. Jeg har ikke kigget på vægtningen, hvor jeg har taget pakker, det er en demo, men bare lige for at vise, at der er nogen, der hedder 2, der er nogen, der hedder 3, der er nogen, der hedder 4, og der er selvfølgelig nogen, der hedder 1. Så det, jeg har gjort, er sådan set bare splittet mine antal kunder i 4 lige store puljer og fortalt, jamen første pulje, I skriver til database nummer 1, database nummer 2, database nummer 3, database nummer 4 osv. Der er ikke noget hekseri i det. Det er måske ikke den mest optimale måde at gøre det på, når det her skal i drift. Men bare lige for demons skyld er det ret overskueligt at sige, jamen det er sådan her, jeg laver min fordeling af data. Det vi sådan set er nået til nu, det er, at vi har fået oprettet databaser, vi har fået oprettet tabeller, vi har fået oprettet hele strukturen, hvordan vi vil dele data ud. Det næste, jeg snakker om som et issue det her, eller som noget, man gør det her, det er at synkronisere data, at synkronisere join masterdata-tabeller mellem ens charts. Så det vil jeg lige demonstrere, hvordan man gør det. Og det har jeg, som jeg viste i min PowerPoint, valgt at bruge noget, som hedder SQL Azure DataSync. Og DataSync er ikke et frigivet produkt endnu. Det ligger i dem, der hedder SQL Azure Labs, som er sådan nogle, det er sådan en udviklingsportal, hvis man vil have developer preview og lege med sammen med ens Azure-platform, har man mulighed for at finde dem herinde. Det er også her Project Houston, altså det der web management studie ligger, men det vil vi kigge på, det er det, der hedder SQL Azure DataSync. Og det her det er måske ikke den allerbedste brugerflade so far, men jeg skal nok lige se, om jeg ikke kan snakke os igennem det. Det jeg gerne vil, jeg har ikke noget som helst nu, kan man se her, det jeg gerne vil, jeg vil gerne tilføje en ny synkgruppe. Og den giver sådan set bare navnet, skal vi kalde den Azure. Og jeg tror, det er next. Det skal lige op i skyen, så vi skal lige vente, hvor lang tid det tager. Godt. Min gruppe er blevet oprettet nu. Det, jeg nu skal, det er, at jeg skal oprette en hop og x antal members. Så jeg vælger at sige, at min masterdatabase, det skal være min hop. Og min memberservers, det skal sådan set være alle mine fra 01 til 04 databaser. Det her, det kunne være server. Det kan jo kunne være databaser på forskellige servere, men i mit scenarie her, for demos skyld, er det på den samme server. Men hvis man nu ville have nogle servere forskellige steder, kunne man gøre det også. Sådan, en hop og 4 members. Lad os gå next. Det jeg vil vælge nu, det er, hvilke tabeller vil jeg gerne have synkroniseret ud på de her 4 databaser. Og i mit scenarie vil jeg vælge Unit, Customer, Chart databaser og My Charts. Den eneste, jeg ikke vil have synkroniseret ud, det er min Report Message, for det er ligesom den, som min service skal skrive i. Det er min store tabel, og det er tabellen, som er dynamisk, som jeg kun vil have visse portioner af dataene skrevet i de enkelte databaser. Jeg vælger de her 4, og jeg siger Finish. Og når den så efterhånden bliver oprettet, ja, så kan man se her, at jeg har oprettet min Azure Sync Group. Og det, jeg så gerne vil nu, jeg vil gerne synkronisere den her. Så ændringer, jeg laver i de her 4 tabeller, jeg nu har valgt, dem skal jeg kun lave et sted, og så bliver det synkroniseret ud i alle mine mine underliggende databaser. Så den laver jeg lige en skedulering på. Og som muligheden er lige nu, er det desværre lidt begrænset, men jeg har mulighed for ikke at skedulere den her mulighed for at gøre det månedlig, daglig, ugelig eller hver time. Jeg vælger selvfølgelig, at den skal køres hver time. Og okay. Det er desværre den eneste måde, den eneste mulighed for at lave synkronisering på det her lige nu. Det jeg så dog kan gøre, det er, at jeg kan sige sync now, og det er sådan set bare en start job now button, som vi kender fra SQL Agent. Og det vil jeg sådan set bare gøre, så vi kan se, hvad der kommer til at ske. Så kan man se herinde på min liste, og I kan se, at jeg har testet det her hjemmefra. Men der er min synkgruppe, som hedder SQL Assure, den er nu scheduleret. Og hvis jeg prøver at gå herind igen, refresher, så kan man se, at den er i gang med at process. Så det jeg har gjort nu, jeg har faktisk bedt den om at tage de fire tabeller, jeg har valgt ud på min masterdatabase. Den har jeg bedt dem om at synkronisere ud i de fire underliggende. Hvis vi prøver at lade det her køre lidt, og så kigger på mine fire databaser, der kan man se på listen her, de fylder alle sammen 0 bytes, det vil sige, der er ikke noget som helst data i dem so far. Men hvis jeg prøver at refresh det her, så kan vi se, at der allerede begynder at komme data i mine tabeller. Så det her, det står stille og roligt at cykle op, eftersom får det data synkroniseret ud. Og som jeg skrev i mine slides, eller som jeg nævnte i mine slides, det er, at det her det er forholdsvis langsomt. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid der er gået, men vi har måske ventet et minut, og jamen, den har flyttet 72 kilobyte tre gange, og det er jo ikke så imponerende, hvis det er et top dollar datacenter, hvor der er super forbindelse imellem. Men det fungerer upåklageligt, desværre bare en lille smule langsomt. Vi ser, om vi er kommet længere her. 72 kilobyte alle steder. Og hvis jeg går tilbage til min sync monitor og lige prøver at refresh den. Så vil jeg se, at den står stadigvæk og siger processing. Så den står sådan set bare og kører, og den er vi nødt til at vente på at bliver færdig. Hvis jeg lige tager et hurtigt kig på mine databaser, som jeg har lavet, og som I så her, connectede jeg til SafeTrack 01. Og så vi lige prøver at refresh tabellisten, så kan man se, at mine tabeller er sørme begyndt at komme herover. Ikke lige report, men sådan ikke mere, men customer er kommet, my charts er kommet, database charts er kommet, og unit er kommet. Men hov, hvad er alle de der ekstra tabeller? Det er jo ikke nogen, jeg har oprettet i min master. Hvor kommer de fra? Jamen det er faktisk tracking-tabeller, som det der SQL Azure Data Sync Framework bruger til at holde styr på, hvad er det lavet ændringer, hvad er det lavet opdateringer, hvad er det lavet sletninger, for at kunne synkronisere det her data på tværs. Og faktisk, hvad endnu værre er, eller værre, det kan man se, at hele datasync-løsningen er faktisk implementeret med triggers. Så der er lige oprettet tre triggers per tabel, jeg havde, eller per tabel, jeg vælger at synkronisere på, en delete, en insert og en update trigger. Og på den måde kan Azure Sync Framework holde styr på, hvilke rækker skal der flyttes ved hen, hvorhen og hvorfor. Så vi sådan set nået så langt, at vi har fået oprettet, skal vi kalde basics, vi har fået oprettet strukturen, hvordan vi vil chart det her, vi har fået oprettet de databaser, vi gerne har oprettet, plus vi har fået sat synkronisering op, så vi kan synkronisere tabellerne mellem vores databaser. Det er godt nok ikke færdigt endnu, men det står kører i baggrunden. Lad os lige se, hvor langt den er kommet. Den står stadigvæk at køre. Hvor meget data har vi fået flyttet? 8 megabyte en sted, så det er jo ikke alverden. Men lad os prøve at lade det køre i baggrunden og prøve at gå en lille smule videre. Hvilke ændringer skal vi faktisk lave i vores applikation nu, for at den her sharding-struktur træder i kraft? Hvis jeg går over mit Project Houston igen og siger, og vi kan prøve at kigge på det her resultat. Jeg gør lige noget andet. Det, jeg har lavet her, jeg har joinet tabellerne MyChart, Chart Database og Customer og Unit, for når nu resultatet nu lige kommer. Det gør det der. Det, som min applikation ved, det er min service, som står og modtager de her pakker. Tager en pakke gangen ud af køen, kigger på den, processerer den og sender den ind i SQL-databasen. Det, at den ved, det er, hvorfor et unit ID er den her pakke kommet fra. Og med det her data kan den sige, at unit ID 3, den skal jeg gemme i databases SafeTrack 01 på server J7N1Q8SB51. Så det her er sådan set datastrukturen, som skal caches i servicen, så servicen kan slå op i den her struktur for at finde ud af, hvilken database skal den her enkelte pakke gemmes i. Og det har jeg faktisk prøvet, nu sagde jeg godt nok ikke, at jeg var udvikler, men jeg har faktisk prøvet at se, om jeg ikke kunne få det her implementeret. Og jeg har lavet to små applikationer, og den første applikation, det er, at det den gør, det er, at den sådan set bare forbinder sig til de fire databaser, jeg har lavet. I kan se SafeTrack 1, 2, 3, 4, og lige fortæller mig, hvor mange rækker der er der i den her report message. Og vi har ikke indsat noget som helst endnu, så der er 0 rækker i dem alle sammen. Det, som den anden applikation gør, det er, at den indsætter så rækker, som man måske havde gættet. Hvis den ellers vil starte. Her kan man så se, at den indsætter pakker stille og roligt, og på skærmen, hvis man kan nå opfange, udskriver den faktisk latencyen mellem min lille laptop og skyen. Det skal lige siges, at vi sidder på en 3-dongle modem og en rimelig dårlig forbindelse, så latencyen er ikke så imponerende. Og man kan se stille og roligt, pakkerne bliver fordelt en efter en efter en her. Lige prøve at lade den her køre færdig. Hundrede pakker, og hvis jeg så kører min anden applikation igen, så kan man se, at mine pakker sådan set er blevet fordelt mellem alle fire databaser, så strukturen og hvordan servicen skal slå op og fordele de rigtige units i de rigtige databaser, jamen den er sådan set på plads. Så vi er faktisk nået så langt, at vi har fået oprettet strukturen, vi har fået oprettet databaserne, vi har fået oprettet synken, og vi har faktisk lavet, så servicen kan fordele pakkerne efter den her struktur. Så der er faktisk ikke så meget mere at implementere. Så er der det givende spørgsmål, når man nu via det her rammer ind i, at man vil flytte en kunde fra en database til en anden. Hvordan gør man så det? Jamen, det er jo ganske simpelt. Det er jo faktisk bare at gå ind og sige her. Vi vælger at sige My Charts, og så siger vi, jamen kunde 100, har vi sådan en? Det har vi så selvfølgelig ikke. Det går godt. Lad os prøve med kunde 20 i stedet for. Kunde nummer 20 afleverer lige nu sine pakker på database ID 1, som hedder SafeTrack 01. Hvis jeg nu fik super vækst, og kunde 20 fik sin egen 5.000 enheder, og den gerne vil vedkommende, kunden vil gerne have sin egen database, så opretter jeg en database, kalder den for SafeTrack 05, og opdaterer det et tal til et femtal. Så nemt er det faktisk at flytte en kunde fra en chart til en anden. Så er der selvfølgelig stadigvæk nogle issues med nogle data, som skal flyttes fra den ene database til den anden. Ja, men det er absolut til at løse. Og til at løse det, kunne man for eksempel bruge integration services. Og jeg har lavet en lille integration service pakke her, som faktisk løser det problem. Og hvis vi ellers skal få den til at vise, hvad den vil. Nu vil jeg ikke køre den. Det, den sådan set gør, det er, at den modtager nogle parametre. Prøv lige at scrolle ud, så det er til at se. Sådan. Modtager nogle parametre, som er et ID på kunden, et source database ID og destination database ID. Og ud fra de tre værdier gør den så det, at den herinde siger, finder ud af source-navnet på, på source-databasen og finder ud af destinationsnavnet på, på destinationsdatabasen, opdaterer status på rækkerne, som skal flytte til flyttet, og så med en ganske almindelig dataflow-task, som jeg kan se i min demo her, nu fejler, så jeg vil ikke køre det, flytter den simpelthen, lad os prøve at kunne se alligevel, læser den simpelthen rækkerne fra sourcen og skriver dem i destination. Så simpelt er det. Det den så gør i det, i det sidste punkt, det er, at den sletter rækkerne fra source-charten. Så på den måde, ganske simpelt, bliver pakker flyttet fra en database til en anden. Det ville måske give god mening at skrive det her som en eller anden Windows Azure-applikation, så man undgår, at data skal ned til ens lokation og vende. Men det her er en udmærket løsning. Det var sådan set gennemgangen af den her løsning, hvordan at, det faktisk er forholdsvis nemt at skalere ens database ud med den datastruktur, som SageTrack har haft. Det eneste, der sådan set er tilbage, det er, at jamen, vi har 250 GB. Hvordan får vi dem loaded op? Og 250 GB har vi så ikke. Vi har 150 GB data, der skal flyttes her. 265 millioner rækker. Forskellige muligheder at gøre det på, det er for eksempel at bruge BCP eller Integration Services. Der er også kommet noget nu, som hedder SQL Azure Migration Wizard, som jeg desværre ikke har haft tid til at teste inden det her, men som absolut også kunne være et bud. Men som jeg har gjort her, det er, at jeg har brugt Integration Services og lavet en pakke, som for eksempel kunne ligne den her, hvor man via sin, hvis jeg nu kan få min mus på her, laver en source, som er sådan set bare en til eksterne fra report message på source-systemet, laver en lookup, som finder ud af, hvor skal den her pakke hen. Via lookup laver man så en conditional split, som finder ud af, jamen, er det en 1'er, en 2'er, en 3'er eller en 4'er, og indsætter dem i min Azure database op i skyen. Det er en måde at gøre det på. Hvad jeg har fundet ud af med den løsning her, det er, at den her pakke skal selvfølgelig køres på source-serveren. De testresultater, som jeg viser jer lige om lidt, er testresultater, som er kørt fra min laptop, som den præsentation bliver lavet på. Og det betyder, at vi har latency'en til serveren, som står i et hostingcenter, fra den til min laptop, og fra min laptop og op i skyen. Så det her det er på en måde resultater, der kan bruges til noget. Men lad os kigge på dem alligevel. Det har fundet ud af, at det tager rigtig, rigtig lang tid på performance. Mit testede throughput med min laptop, det er cirka 1000 rækker i sekundet. Og 1000 rækker i sekundet, divideret med 265 millioner, jamen det er rigtig lang tid. Så der er nogle issues her, vi skal have løst inden det her. Det er 100% på plads. Så der er lidt endnu der. Det vi overvejer at gøre er at køre med dobbelt kø, så den bliver skrevet on-premise og i skyen i x antal dage, men det vil jeg ikke snakke mere om her, men der er løsninger til, hvordan vi får løst det her scenarie. Men det er jo sådan set min gennemgang af det her. Der er nogle enkelte links til ressourcer, hvis man har lyst til at læse mere om det her. Der er frontenden til SQL Azure på sql.azure.com. Der er Azure Labs, som jeg har nævnt en del om, som jeg synes specielt er personligt er meget spændende, hvor der vil helt sikkert komme mere i fremtiden. Så er der Azure, eller SQL Azure-teamet har en blog, som man også kan gå ind og kigge på, hvis man har lyst til det. Så er der min blog, der er Mirakels hjemmeside, der er et produkt, vi har, der hedder MirakelDB, og der er et link til SafeTrack, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge nærmere på det. Men det var sådan set gennemgangen af mit materiale her, så der er ikke så meget tilbage fra mig andet end at sige tak.